9 sati.
Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u još jednu emisiju Nevidljivi ljudi ovog pa relativno sunčanog dana, odnosno jutra. Ove junske subote želi vam Ranko Stojilović. Vrlo uzbudljiv sadržaj današnje emisije Nevidljivi ljudi. Da krenemo kako drugačije nego od kraja. U redovnoj rubrici Kutija za pamćenje očekuju vas odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa arhitektom Branislavom Kojićem. Akademik Branislav Kojić, vrlo značajno ime naše arhitekture. Između ostalog, pamtimo ga i po paviljonu Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu. Ovi razgovori sa Branislavom Kojićem vođeni su davne 1976. godine i čućete neka njegova razmišljanja o čuvenoj grupi modernista, o nacionalnom u arhitekturi i o, recimo, njegovim tadašnjim očekivanjima o tome kakva će arhitektura biti u budućnosti. A našeg gosta, rekao bih da najširi auditorijum, vi koji nas slušate, poznaje pre svega kao Slobodana Bobu Pavlovića iz onog čuvenog serijala Zorana Čalića Lude godine. I sad vi svi znate ko je naš gost, a mnogo manje ga u stvari znate kao nevidljivog čoveka radija. To je nešto što je u velikoj meri obeležilo njegov život i profesionalnu karijeru. Naš gost, Vladimir Petrović, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Pa, evo, da kažemo, u stvari, zašto ste vi toliko značajni za istoriju radija? To ne možete reći vi, to će reći neko sa strane, naravno. Ali, između ostalog, vi ste ogroman deo svoje karijere proveli upravo u ovoj kući ili nedaleko odavde fizički.
Onako, da. Pa i u ovoj kući. Da. Mislim, radio sam uglavnom u studiju 16, gde su se snimale reklame, to je nedaleko odavde u drugoj zgradi, ali ovde nam je bila i redakcija i uglavnom dosta toga sam proveo ovde. Kad ste me pozvali, ja rekao, aha, nevidljivi ljudi, ja sam za par godina samo postao vrlo poznat i popularan, a onda su mi decenije trebale da me opet malo zaborave.
Da.
I a ono što mi je u stvari najviše prijelo i odgovaralo jeste radio. Tu možeš da budeš nevidljiv, ali možeš i da budeš prisutan. Tako da sam u stvari iz radija, iz dramske grupe Radio Beograda i došao na film i u Radio Beograd se vratio, bio u stalnom radnom odnosu i imao tu sreću da radim najpopularnije i najslušanije emisije, ja mislim baš na njihovom vrhuncu. Bio sam saradnik Milovana Ilića Minimaksa par godina, radio sam i kao reporter saradnik na Radio Beogradu, na drugom programu, u ovom programu. I mislim, i radio sam, da, Indeksovo radio pozorište koje je toliko bivalo i postalo popularno da su želeli ljudi da vide tu emisiju. I onda smo mi pribegli onome što se zovu javna snimanja.
Da, radio koji se vidi.
Da, radio koji se vidi i onda bi to maltene napravili kao predstavu, a u stvari snimali emisiju za nedelju.
A sad kada bih vas pitao koja je vaša osnovna vokacija, recimo, da li bi to bio glumac, da li bi to bio snimatelj, da li bi to bio reditelj što ste bili u Indeksovom radio pozorištu, da li bi to bio stručnjak u oblasti marketinga?
E, pa to je ono kad prođete te kod gospoda, a on vam sipa talenta ni za šta previše od svačeg pomalo, ja se u šali za sebe kažem da sam lekar opšte prakse, ono, znam sve pomalo, ali ništa toliko dobro da bi se samo time bavio. I onda sam u životu tako interesovala me i režija i muzika i gluma, a sve to je potrebno za reklamu.
Da, između ostalog, da praktično da. I za taj kreativni sektor u stvari.
Nije dobro da si umetnik u pravom smislu te reči, ali da znaš sve pomalo, dovoljno za reklamu od 30 sekundi, tako sam najviše u životu proveo radeći reklame.
Ajde da čujemo sad semplovanu mesečinu.
Pa da, Kornelije Kovač je napravio dosta lepe muzike za naše filmove, Lude godine, a ja sam mu se revanširao 86. On je snimio LP ploču instrumentalne muzike, a reklama za to je bila ovakva.
Kornelije Kovač. Decenije muziciranja položene, sazdane, ugrađene u jedno.
Semplovana mesečina.
PGP. RTB. Semplovana mesečina. Ovo bi stvarno voleo da imam.
Da, ovo bismo stvarno voleli da imamo i dobro da smo čuli. Imate, brižljivo čuvate arhivu onoga što ste radili?
Ne, nažalost, ovo su neke reklame koje su nekim sticajem okolnosti spašene. Uglavnom sam prvo počeo da radim, mislim, radio sam redovne reklame za program, a ja lično sa mojim glasom sam radio reklame za prijatelje, rock muzičare uglavnom, i evo kako je Azra zvučala u to vreme.
Uskoro u vašem gradu u okviru promotivne kampanje Ne pokaži da si ufitilio Johnny B. Johnny iz Sevdak Shuttle Band.
Posmatram da li gledaš moje lice ruke moje.
Od 5. do 11. aprila 7 veličanstvenih i prelepih koncerata u Domu omladine u 20:30 sati. Ako ne znamo gde ćemo, bar znamo od čega smo krenuli. Johnny B. Najzad rock and roll.
Eto, tako je to zvučalo i najviše vas u stvari vezuju naši slušalci, naše kolege odavde iz radija za Eko program, čuveni Eko program Radio Beograda.
Da, da, jes.
Kažite nam malo u stvari, sad smo zaboravili prirodu tog programa, iako sad mi imamo službu marketinga i tako dalje.
Pa, mislim, u to vreme samoupravnog socijalizma marketing je bio izmišljotina kapitalizma i tržišno-slobodnog društva.
Advertising nije, to je već kao...
Tako da se to kod nas zvalo ekonomska propaganda, ekonomsko-propagandna poruka, i onda je silno smo se borili da ne bude, kad se kaže, ne znam, elektronska industrija, pa još Niš, mora da se kaže i grad odakle dolazi firma, a ništa, mislim, razvijalo se to vremenom i...
Da, ali hoću da kažem, to je bio poseban sektor u okviru Radio Beograda u koji je onako solidno ulagano. Pomenite nam i kolege koji su radile sa vama.
Pa mislim ulagano zato što je to sektor koji je uglavnom donosio velike prihode. I onda je reklama bila cenjena i svi koji su radili u EPP-u tadašnjem su imali onako malo povlašten položaj.
Da, tu je bio Vlada Čeh, ako se ne varam, u to vreme, i čini mi se da ste vas dvojica tu bili možda i, da kažem, mozak ili nosići kreativnosti.
Da, bilo je tu mnogo ljudi i bilo je divno raditi, bilo onako mobilno i eto to je.
Da čujemo dalje reklame za koncerte. E ne, ovo je desetogodišnjica pilota, ako se ne varam.
Da, za njihov koncert. Mislim, treba reći da sve ove reklame koje ćete sada čuti više ne važe. To je iz onog vremena.
Otvorite oči, uši i dušu. Doleću piloti!
Piloti naše mašte i raspoloženja.
Da sanjamo.
10 godina zajedničkog odrastanja.
Svi smo mi ponekad anđeli.
10 godina grupe Piloti.
Kodica.
srca na mom dlanu skakuje.
Sava Centar, 23. novembra u 20.30 sati.
Zovi me.
Karte se prodaju u Domu omladine i Sava Centru. Sponzor PGP RTB. Piloti, piloti, piloti.
Pilote možete da slušate, ali ne ovog 23. novembra, poštovani slušalci, dakle ovo je ipak neki relikt nekih prethodnih vremena i nešto što je radio naš gost, podsjećam, Vladimir Petrović. Tu je takođe još jedna reklama za koncert.
Da, da ne bude samo da sam radio za domaće muzičare, dolazili su i ovi takozvani belosvetski.
Lori Anderson. Lori Anderson. Karijeru je počela 1973. Juna 81. snima kompoziciju Oh Superman, koja je oktobra iste godine dovodi u sam vrh evropskih top lista. Od tada njenu uzlaznu karijeru i mi poznajemo. Multimedijalna Lori Anderson. 11. decembra u Beogradu, Hala Sportova u 20 sati. A dan ranije u Bitev teatru u 20 sati Lori Anderson u filmu Home of the Brave.
Send her my way. Skies above me never were as blue as her eyes, and she loved me. Who would want a sweeter surprise? When she nestles in my arms so tenderly, there's a thrill that words cannot express. In my heart a song of love is taunting me, melody haunting me. Sweet and lovely, sweeter than the roses in May, and she loves me. There is nothing more I can say. She nestles in my arms so tenderly, there's a thrill words cannot express. In my heart a song of love is haunting me, melody haunting me. Sweet and lovely, sweeter than the roses in May, and she loves me. There is nothing more I can say.
Devet sati 14 minuta, emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu i naš gost Vladimir Petrović, pa da kažemo, nevidljivi čovek radija, boba iz ludih godina, stručnjak u oblasti marketinga, čovek sa mnogo zvanja, ali ovde se ograničava.
Da, svašta je, ali ništa.
Ali ograničavamo se ovde uglavnom na taj period na radiju. E sad, vrlo važna je činjenica da ste jedan deo karijere i svojih kreativnih snaga uložili u stvaranje vrlo popularnih u to vreme i uticajnih emisija Indeksovog radio pozorišta.
Da, Indeksovo radio pozorište je već bilo popularno i pre mene. Mm-hmm. Mislim, Indeks postoji je postojao od 71. Ja. godine. Ja sam došao pred kraj 70-ih, 79-a, 80-a, 81-a. Mislim da je to bio baš onako zenit, vrhunac svega toga. Mislim, danas je odatle mnogo poznatih ljudi, Jugoslav Ćosić, Voja Žanetić. I dolazimo do jedne emisije u kojoj je Voja Žanetić učestvovao. Tada još i nije bio student, nego su bili usmerenjaci. Oni su imali svoju rubriku 5 minuta za usmerenjake. Indeks je proslavljao 10 godina postojanja, a oni su od svog urednika dobili zadatak da naprave kako bi izgledalo 100 godišnjica, kako bi Indeks zvučao za 100 godina, kroz 100 godina, a ja sam za tu emisiju dobio te godine nagradu, godišnju nagradu Radio Beograda za zvuk.
Da je čujemo.
1. oktobar godine 2071. Ovo su talasi srednji 202-324-328, ultramikro 47-49-74 i mreža ultrakratkih 98,5, 724 i 320. Zdravo narode, Kosmopoljana je CB32, Beograd. I na startu evo i vremenskog učitavanja. Neobičajeno toplo vreme za ovo doba je Space-o godine izmamilo je veliki broj građana Kosmopoljane van svojih šatlova, a mnogi su išli u posjetu svojim prijateljima na asteroidima. Manje skafander deca su se šetala pod crnim rupama. Vulkanske erupcije su od jutro zabeležene jedino na Hiperionu i Saturnovom mesecu Jupetusu. Do kraja dana očekuje se asteroidna kiša sa povremenim periodima sunčevih pega. Jedino je na Titanu moguće na oblačenje sumpornim kumulusima koje će potrajati 32 sekunda. Klizavo je malo od 141. do 342. kilometra svetlosne godine na putu od Neptuna ka Juventu zbog izliva ulja broda koji je prevozio ulje na Juvent.
Te narode, bila prognoza vremena, a sad bih zamolio da pustimo i nešto od klasične muzike. Po želji našeg slušalca Nena Šeba iz jednog lepog mesta koja se zove veoma neobično. Naziv tog mesta je...
Potreba za adekvatnom relaksacijom koju ispoljavaju mnogi naši slušalci, koji su se ovih mesečevih mena javljali u Indeks 202, uslovila je da sfera ozbiljne muzike iz 20. veka postane intergalaktička zanimacija svemirske omladine raznih svetova. Ovo je bila grupa Vijena.
Alo, alo Indeks, čujemo li se?
Kaži.
1, 2, hajde. Uključuj, uključuj to. Ovo, poštovani kolega Žig, ovo što ste čuli bio je insert jedna od davnih i sačuvanih emisija našeg pretka Indeksa 202 iz davne 1981. godine. Snima koju još uvek čujete, sada je smešten na planeti Zemlji u jednom malom muzeju koji ovekovečuje rad stanovnika ovog sveta u oblasti radio umetnosti.
Pazi, neki kalendar. Šta je ovo? Ej, šta piše ovde? Aleksandar Saša Žigić, Nenad Cekić, Vojislav Žanetić. Emisiju tonskih obličio Vladimir Petrović. Futuristički indeks broj 1. Bio sad, pa ko zna kada.
Ovo mi se dopalo, zaista ova ideja sa tim da je muzej radiofonske umjetnosti kao jednog zaboravljenog detalja iz ljudske istorije. Jeste gledali, kako ste tad gledali na budućnost radija u to vrijeme? Neko je radio bio na vrhuncu popularnosti, čini mi se, tih 80-ih.
Pa radio, da, radio je ono, uvek imao jedinstvenu prednost da je najbrži, a i radio vam ne oduzima vreme. Mislim, možete da slušate radio i da pecate, peglate, on će vas zabaviti. Za sve ostalo, internet i telefon i televizija, oduzet će vam vreme.
Potreban je angažman.
Potreban je angažman i treba koristiti tu prednost radija. Mene je za radio posebno inficirao Mile Pile Miletić, čuveni snimatelj Radio Beograda, nažalost više nije sa vama, a on je moj drug bio iz detinjstva. On je s mojim starim bratom svirao, on je bio piške gitarista, čuveni u kraju dola i kod profesorske kolonije Cvićeve. Mm-hmm. Odrastali smo i ja kad sam došao u Radio Beograd, odjedanput sam video da je moj drug piške čuveni Mile Pile i otud ja i kasnije u toj ekipi sa Minimaxom. I tu je isto, radili smo tup-tup i sutra je petak, dve emisije, sutra petak je išao na 202, ali u mnogome me Pile uvukao u svet zvuka i onda sam uvek voleo da eksperimentišem zvukom, da tragam i u stvari što su mi ideje bile složenije, to je i zvuk bio složeniji, pa sam pribegao i tome da pravim neke trikove u miksu, nešto što se zove triki mix.
Triki mix, triki mix za ovu nedelju.
I ovo je bilo na Radio Indeksu, svake nedelje bih napravio po jedan triki mix. Voleo sam da sudaram muzičke žanrove, one koji su potpuno diametralno suprotni. Evo kako zvuči jedan tehno u sudaru sa Vivaldijevim godišnjim dobima. Remix!
Ovo zvuči, ovaj sudar tehne i klasike nekako kao sudar svetova, rekao bih, onako malo, ali
da, to je,
vrlo dobro funkcioniše, neobično u svakom slučaju i smeleo, smeo eksperiment.
Da, 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 onako, vidim da to sad Nele Karajlić i...
Da, Rokel Klasiku i Stefan Milenković. Rokel
Klasiku, da, da, tako da, očigledno da još nekog kopka taj... sudar starog i novog, da, modernog.
Međužanrovsku saradnju.
Da, da, da.
Nataloženo iskustvo iz Radio Beograda, ali i ogromno znanje. Kasnije ste uložili tamo od 90-ih kada je došao medijski pluralizam i kada su se osnovale mnoge uticajne, kada su bile osnovane mnoge uticajne radio stanice koje su kreirale ne samo javno mnjenje ovdje, nego i život, rekao bih. Vi ste praktično bili utemeljivač marketinga u tim radio stanicama.
Da, zanimljivo je da smo uvek voleli da, ili ne voleli, nego nalazili se na početku nečega. Kada je pokrenut radio B92, učestvovali smo u pokretanju marketinga na radiju B92, kada se otvorila prva privatna radio stanica Pingvin, onda smo i tamo imali i svoje emisije i pokrenuli marketing i nekako, ali kad je mogla da prvi put da se registruje agencija za marketing sa Mičkom Ljubičićem i Dadom Pejovskim i mojom suprugom Jasminkom Petrović, napravili smo nešto što se zove Tim Talenata i praktično počeli da pravimo reklame onako zvanično, agencijski, profesionalno, pa smo stigli do toga da budemo u sistemu Sači & Sači agencija i eto.
Da, taj rad na radio indeksu, što je nekako bio i logičan vaš put lični, od indeksa na 202, pa kasnije kada je indeks osamostaljen, tu ste uložili puno kreativne energije, rekao bih, možda i na Pingvinu isto, o čemu smo pričali pre jedno godinu dana kad je bila 30-godišnjica.
Pa da, ono kao, sećam se, Mića Ilić Minimax je govorio, poštajem rad kad tad upali.
Da.
I stvarno upali. Upalio je tako da sam uspeo da sa saradnicima izdejstvujem da indeks dobije svoju radio stanicu i radiofrekvenciju, čak i nacionalnu radiofrekvenciju, jer za razliku od mora ovih invazije pojava raznih radija, privatnih, indeksu se bar znalo poreklo, znala tradicija. I mislim da, žao mi je što danas studenti ovog grada i ove zemlje nemaju svoju bar emisiju, ako ne radio stanicu.
Nemaju svoje radio glasilo, da. Da otputujemo sada kroz vreme. Evo jednog vremeplova Vlade Petrovića.
Alo, alo Indeks, čujemo li se?
Indeks.
Samo na radio Indeksu.
Ajde, uključuj to.
Vremeplov. I evo nas najzad, konačno i napokon, u novoj godini i novoj emisiji Vremeplov. Moje ime je Vlada Petrović i imam tu čast i zadovoljstvo da vas vodim kroz prostor i vreme. Putovat ćemo uz pomoć indeksovih radio pozorišta, emisija koja smo nekada rado slušali, a neki od nas i pravili. Ne znam koliko ću biti uspešan u danu posle najluđe noći, ali zadovoljstvo će mi biti da ovo podelim sa vama. Naime, sve ovo i mene vraća još u najraniju mladost kada sam u ovome učestvovao. Indeksovo radio pozorište je svima nama s ove ili s one strane na bilo koji način obeležilo jedan zanimljiv period života.
Vremeplov.
Danas je to svojevrsno svedočenje vremena u kome smo živeli i situacija kroz koje smo prolazili, zar ne?
Vremeplov. Indeks.
Prvo pojavljivanje indeksa nas vraća u 1. oktobar 1971. godine. Ako bismo indeks smatrali kao živo biće, danas bi to bio jedan lep gospodin od svojih 35 zrelih godina. Naravno da smo ponosni na godine koje imamo i na frekvenciju koju danas nosimo, jer ona je nacionalna, što znači da nas čuje gotovo cela Srbija, uskoro stvarno cela. Ali da se vratimo u Vremeplovu i onome zbog čega smo danas tu. Opustite se i uživajte.
Ja bih rekao da je ovo u stvari jedan uvod u priču o smehu, ali o slobodi, o subverziji na radiju, što sam nekako napisao u najavi ove emisije. Jer to je Indeksovo radio pozorište, između ostalog, jeste bilo to. Otvaralo je neke relativno zatvorene prostore i...
Da, uvek je to bilo na ivici. I kad bi dolazilo do neke seče, cenzure, bilo je i toga, naravno. Ondašnji glavni odgovorni urednik Nikola Mirkov, 202-ke na koje je to išlo, u zadnji čas bismo nešto skidali, a svi zajedno bi konstatovali da bolje i da skinemo pa da idemo, nego da nas ukinu, onda više ništa ne bi mogli da kažemo.
Ne smijem zamisliti koliko je to bilo teško skinuti u tom trenutku. Vi to kažete skinuti ovako, a sad u to vrijeme se radilo sa trakama, naravno. Znači, to je bio ozbiljan posao.
Uvek u zadnjem desnom džepu sam imao lepak za traku. Da. Makaze su već bile na magnetofonu, jer nismo tad ni sanjali da ćemo ono što radimo u zvuku jednog dana da na ekranu vidimo, a to je danas. I ja sad predlažem da odemo na jedno deo Indeksovog pozorišta. Ja sam obožavao da zovem u goste profesionalne glumce. Oni su uticali na to svojim ugledom i autoritetom da svi mi budemo koncentracijaniji i bolji, i taj sudar našeg mladalačkog talenta i njihovog iskustva je odlično funkcionisao u Indeksovom radio pozorištu. Evo, čujte koja je emisija i ko je bio gost.
Alo!
Može, a?
Indeksovo radio pozorište.
Specijalni gost Indeksovog radio pozorišta, Aljoša Vučković.
Evo, čekaj.
Livri, mešte, kaže ovako. Samo da nađem stranu.
Čekaj, očalinko, dragi moj lipi, moj marksistički neobraženi šagrte. Molim te ka Boga, pusti me sad sa tim tvojim librima marksističkim i dozvoli svom starom meštru da pročita ovo malo slobodne ka normalan čovjek. Ajme, meni od 8:30 tvoj meštar pokušava pročita novinu i ti si mu sad našao čita citate o nacionalnim odnosima. Ajde, kragu, vanka, pa čitaj te citate onim ustašama, ča vaša ljubo pospitu. Ma i nikole ferma.
Dobar dan, meštre.
O, dobar dan, dobar vam dan, švar bezbjednost. A jema li će nove govero, ma misli?
Jema, puno lipi stvari. Ma ne si reći.
Ne, ala, vi samo pijano, samo vi polako. Bezbjednost na prvome mislu. Kurbo špijunska.
Dobar vam dan, meštre, jel slobodno?
U moju butigu je uvijek bilo i bit će slobodno, dragi šorpućanstvo, mada neki tvrdi do drugačije. Šišanje, oli ste samo došli ovako u
barbira? Šišanje i brijanje, meštre. Snage reda i poretka uvijek moraju biti kratke kose, glatko obrijani. Pučanstvo mora vidjeti i po frizuri pripadnika milicije da on voli red i poredak.
A mešte, naišao sam na neke interesantne momente kod Marksa, kada on u librima svojim piše o diktaturi proletarijata.
Pišaj ti tvoji libri, očalinko, vanka butige u biblioteku, pa tamo čitaj, pusti mene, očalinko, da sredim čovjeka za posao. Ajde vanka, ajde.
Dobro, kada se vratim ešte?
Kad završim sa šorpućanstvom, je li tako šorpućanstvo?
Je.
Jema li nereda među pučanstvom šorpućanstvom?
Ako nereda jema, milicija ih prva otkrije. Pučanstvo zato ima miliciju, moj meštre.
I kako je pučanstvo veloga mista?
Baš prije neki dan dođe nam u posjetu drug iz republičkog supa i pita. Šor pučanstvo, vi ka šef policijota u velom mistu, imate li kakovih pritužbi na pučanstvo? A ja velim.
Nima neredi, nima ispadih i nima krupnih kriminalističkih prijestupa. Našta drugi iz republičkog vas šor pučanstvo potapše po ramenu i kaže: bravo šor pučanstvo, preventiva je prava stvar u čuvanju reda i mira među pučanstvom. Vi to dobro radite.
Otkuda znate da je baš tako bilo, moj meštre?
Poznam ja vas još od prije 15 godina mojšo pućanstva. Od ti 15 godina bar je 115 puta neki drugi iz republičkog reka da je preventiva glavna stvar i spusti maja ruku na rame.
Je, Tako je, moj meštre, ali šta se tu može kad je ovo naše velo misto što se reda tiče među uzornijim na svitu?
Je, je, moje šor pućanstvo, kako vi kažete.
Oća su ovi glumci ovdje što su glumili napravili šporku ovdje čitavu, to si ja sam moram počistiti sve. Evo našao sam jedno cedulče ovdje gdje piše ko su ti bili glumci. Hranislav Petrušević, Slobodan Vičanin, Bojan Banović, Zoran Čakadovin Milovanović i Nenad Dropulić. Je bio isto, ja mislim da je Dropulić, valjda se neće naljuti ako sam ja malo pogriša. I Dragoljub S. Ljubičić. Specijalni gost Indeksovog radio pozorišta je bio Aljoša Vučković.
Aljoša, čao, hvala ti.
Zdravo, prijatno.
Ajde, zezaj.
Muziku je bila Danilo Đurić. Producent je bio Milan Patelić. Tekst je napisa Vojislav Žanetić. A ton i režiju Vlada Petrović. Zamjenik glavnog i odgovornog ovog čovjeka ovdje, Stevan Vuletić, a čovjek Kipo je bio urednik i VD glavnog urednika Nena Cekić. Malo sam se zbunio na kraju, ali eto, imam puno posla na kraju. Ajde sad, moram se gostiti, ja moram se...
sati 37 minuta, Talas je Radio Beograda 2, emisija Nevidljivi ljudi. Ja ću sada za kraj ovog... a uvek kratkog, prekratkog susreta sa našim dragim gostom Vladimirom Petrovićem da pitati šta je njemu u stvari radio pružio u životu sad suma sumarum.
Pa radio vam razvija maštu, u radiju možete da radite sa malo para velike stvari, već kad je tu video i slika onda treba i mnogo para. Ja sam imao tu sreću da... radeći sa timom talenata sve reklame u zvuku, ja sam ih u glavi i video. Mm-hmm. A iskustvo bavljenja filmom i rada na filmu mi je omogućilo da u jednom periodu i realizujem na desetine video reklamnih spotova i onda to je onako, kada ono što vidite u svojoj glavi uspete da proizvedete da i drugi vide, to mi je pričinjavalo zadovoljstvo. Eto.
Kako vidite budućnost radija? Mislim, svi mu, i vi kao čovjek iz oblasti marketinga, znate da mu svi predviđaju sumorna vremena i da to traje već 30 godina.
Ne znam, ta jedinstvena prednost da vam radio ne krade vreme, a stigne da vas zabavi, to ne znam koji medij će uspeti, osim radija.
Dobro, da neka to bude alarm i za sve one koji radio vole da ga vole još više. Čime završavamo? Autoalarmom. Hvala vam najlepše na tome što ste ovo subotnje jutro podelili sa slušalcima.
Da, to je u stvari, mi smo reklamu počeli da pravimo glumci Indeksovog pozorišta, prvo za one koji su sponzorisali Indeks, a onda su poželjeli direktori i vlasnici drugih firmi da baš mi tako mladi, ludi i bezobrazni pravimo reklame za njih.
Hvala vam na ovom jutru, Vladimire.
Hvala vama, sve najbolje.
Ajde, što si stao, bre, obijaj taj auto.
Ne valja, čekaj, ima alarm.
Ma nije, to je samo nalepnica.
Nalepnica. Ti nalepi me jednu zaušku, ovo je bez Scorpio alarm. On radi i kad je nalepnica.
Queen Elect ugrađuje automatske brave i alarme Scorpio.
E, ovo je komplikovano. Ima i centralnu bravu. Slušaj, odoja.
Gde ćeš, bre, ej, vrat?
Ma neću da obijam centralnu bravu, bre. Treba mi se uključi alarm, a gde ima alarma, tu se diže alarma i eto ti žandarma.
Uje. Now there's something coming through here that softly reminds me that I'll park out on the hill and wait until they find me. You're slipping through the ether, voices coming through. So keep me in your heart tonight, and I'll save my love for you. So turn up your radio and darling, dial me in close. Riding on the waves and traveling coast to coast, over rivers.
Kutija za pamćenje.
U 9 sati 42 minuta pravo vreme da otvorimo i našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa arhitektom akademikom Branislavom Kojićem. Vođeni su naravno za ciklus emisija Gost drugog programa, bilo je to davne 1976. godine. Branislava Kojića naravno znamo kao uglednog arhitektu koji je oblikovao preko 100 građevina u Beogradu. Pomenuću samo paviljon Cvijeta Zuzorić i recimo od nagrada, pa možda ono najveću Sedmojulsku. Da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete i na razgovore sa Branislavom Kojićem.
Deroko, koji je bio jedan od onih slušalaca koji su redovno pratili ciklu Gost drugog programa, rekao mi jednog dana da bi trebalo da imam više arhitekata. Ja kažem, pa imao sam i spominjem u one s kojim sam razgovarao, Bogdana Bogdanovića, Uroša Martinovića. Ne, ne, kaže, uzmite, kaže, Branislava Kojića. On je akademik. A ja sam Kojića upoznao mnogo pre dolaska u Radio Beograd. Mi smo bili zajedno članovi ocenjivačke komisije u to vreme važne manifestacije Republičko takmičenje sela. Dve ili tri godine smo bili sela Srbije i pamtim da je uvek sa velikim zanimanjem govorio o kućama srpskim. I bili su u jednom selu u istoj Srbiji i seljaci, važno, značajno, ponosno su nam pokazivali kuće koje su gradili ljudi koji žive u Austriji, Nemačkoj. Rekao je, kaže, ovo je vrlo lepo, kaže, ali ajte da vam nešto drugo pokažem, odvede me do crkve, već smo šetali, i pokaže mi jednu kafanu. Vidite, kaže, ovo je jedan primer stare srpske kafane. Ste primetili, levo je kafana, desno je prodavnica, a u sredini je ulaze, su ulazi ljudi sa kolima i ostavili kao neka vrsta garaže. I ja kažem da poznajem Kojića, Deroku kažem, nisam mu rekao odakle ga znam, i sretnem Kojića, on kaže, rekao mi je, kaže, Deroku, da ćete me zvati, on je stavljeno negdje tamo u Dobročinom vencu, u tom kraju. I mi se nađemo, Boga mi, jako sam ja njega ovako poznavao, nekoliko puta smo se našli da bi se mogli da uđemo u materiju. Zanimljivo je bilo i to da kažem. Deroko je hvalio, recimo, ne samo profesore sa tehničkih fakulteta, nego i pisca, recimo, govorio o Gligoriću. Bio je mnogo obradovan kad su neki glumci bili. A Marko Risić, koji se redovno javio 7 sati posle emisije, nikad nijednog pisca nije pohvalio. A hvalio je i Pavla Savića i ne znam koga sve ne. Dakle, sa Kojićem sam se nalazio, u to vreme je bila atraktivna bašta kafane Proleće, to je odmah do Akademije nauka, kako on stano u Topličnom vencu, tu je mi je pričao, narešto je uzbudljivo pričao o svom prvom životnom razdoblju, kad je bio rat, kad je bio u Parizu, da je učio, mislim, gimnaziju, poslije završio fakultet, i sa velikim zadovoljstvom pričao o međuratnom vremenu, kad je on bio jedan od onih koji su uneli novu modernu arhitekturu i ta osoba grupu Moderna. Prvi razgovor koji smo snimili bio je dug, pa smo onda ponovno napravili. Da, to je jedan od redkih slučaja, sam dva puta snimao razgovor. Jer on smatrao da je, slušali smo preemitovanja, pa njemu se ovo nije dopalo, ovo se dopalo. U svakom slučaju, mislim da je bio vrlo pristan čovjek. On je posebno meni govorio o seoskim kućama. Imao je osjećaj da je srpska seoska kuća zatvorena. Smatrao je da bi trebalo i na fakultetu, a inače da se srpska arhitektura u celini, to je imao u vidu i dvorove i manastire i tako dalje, ali da seoskoj kući treba pokloniti veću pažnju. Dakle, volio bi da čujemo akademika Kojića, da bi je ponosan što je akademik. Dakle, bilo bi da ga čujemo kad govori o tom svom prvom razdoblju, kako on vidi srpsku arhitekturu, i bilo bi zanimljivo ako možemo iz onog dela gde on govori o budućnosti, perspektivi arhitekture, da odvojimo deo koji bi u stvari pokazao kako on vide budućnost arhitekture, uopšte kulture i nauke u našoj sredini.
Profesore Kojiću, kakav je bio, gledano današnjim očima, osnovni tok i kontinuitet vašeg rada i života. Kojoj ste osnovnoj ideji svesno i dosledno posvetili svoj radni i životni vek?
Teško je govoriti o toku i kontinuitetu radnog života koji je trajao preko 55 godina i koji je bio ispunjen raznim vrstama aktivnosti u arhitekturi i urbanizmu. Ako dodam da je dobar deo mog života protekao u burnim vremenima, od kojih 10 godina samo ratova, onda je još lakše razumeti zašto u njemu nema pravog kontinuiteta. U našoj arhitekturi su bila naročito uzbudljiva vremena između dva svjetska rata. To je bilo doba previranja i traženja u kome smo mi, mladi, često sledili raznim idejama. Ako pokušam da dam odgovor na drugi deo vašeg pitanja, kojoj sam ideji svesno i dosljedno posvetio svoj životni radni vek, mislim da je to bila želja da služim čoveku i društvu, da dam svoj prilog njegovom razvitku i uzdizanju na viši nivo.
Profesore Kojiću, rekli smo u početku, studije ste okončali u Parizu. Da li ste tamo otišli prisunuti ratnim nevoljama ili ste Pariz odabrali smatrajući se tamo arhitektura može najsvestranije i najsavremenije učiti?
U Pariz sam otišao kao izbeglica posle najezde neprijatelja na iznemoglu Srbiju u jesen 1915. godine. Pred Prvi svjetski rat završio sam tek 5 razreda gimnazije i tada nisam još mislio na izbor studija. Iz zemlje sam se povlačio uz vojsku kao mladić pripadnik posljednje odbrane i preko Albanije dospeo u Francusku. Tu sam, posle kraćeg boravka u francuskom liceju u Potjevu, maturirao u Srpskoj gimnaziji u Nici 1917. godine. Pa kasnije konkursom stupio u École Centrale des Arts et Manufactures, veliku tehničku školu enciklopedijskog karaktera sa lakim usmjeravanjem po raznim granama. Za arhitekturu me je opredelio profesor Arno, arhitekt, koji je sa entuzijazmom izlagao predmet teorija arhitektonskog projektovanja. Pod njegovim uticajem sam doneo odluku da studiram arhitekturu. Razume se da je bilo i spoljnih podsticaja. Još iz vremena studija vrlo se rado sećam večernjih poseta biblioteci Saint-Geneviève, Comte Panteona u Parizu, koji je gradio jedan od prvoboraca Francuske za modernu arhitekturu, Henri Labrust. Proučavajući raznu literaturu, odmarao sam se pogledom ka gvozdenim kupolama iznad čitaonice, tražeći u čemu je smisao i značaj tog nekad novog i progresivnog materijala u građevinarstvu, čelika.
Vaš međuratni period je bio veoma bogat i svestran. Posle rada u Ministarstvu građevina postali ste univerzitetski nastavnik. Tada ste bili jedan od osnivača i značajne grupe za modernu arhitekturu, a vodili ste i kancelariju ovlašćenog arhitekte. Profesor Kojiću, da li biste nam rekli šta vam je doneo tako raznovrstan rad? Koliko vas je vodio kasnijem opredeljenju seoskoj i staroj gradskoj arhitekturi? Također, da li biste nam rekli da li je formiranje grupe modernih arhitekata bio vid otpora tadašnjem tradicionalizmu?
Raznovrstan rad kojim sam se bavio u toku života bio odraz dve činjenice. Prvo, bilo je mnogo nerešenih pitanja u našoj arhitekturi i urbanizmu, koje su čekale odgovore. I drugo, moje široko interesovanje za probleme i želja da doprinesem njihovom razrešenju. Meni je uvijek bilo pasionirano zadovoljstvo da otkrivam puteve kojima se retko ranije prolazilo. Tako sam počeo rano da proučavam našu staru građansku arhitekturu, koju sam u prvim publikacijama bio nazvao Balkanska profana arhitektura, a ubrzo zatim i našu seosku arhitekturu. Gradsku arhitekturu proučavao sam zbog toga što ona ima mnogo karakteristika moderne arhitektura. Funkcionalna je, konstruktivna je, prilagođena sredini iz koje je izrasla. Te njene osobine, uostalom, uočio je već Corbusier prilikom jednog obilaska Soluna i Bitolja. Jedno vreme zamišljao sam da bi naš izraz u modernoj arhitekturi mogao da se traži na bazi balkanske profane arhitekture. Formiranje grupe arhitekte modernog pravca jeste bilo i vid otpora tradicionalizmu, ali je bilo u prvom redu udruživanje snaga i organizacija propagandnog delovanja za nešto novo napredno. U službenim ciljevima grupe nigde nije bila naznačena borba protiv nacionalizma. Naprotiv, mi nismo ni podaštavali nasljeđe. Mi smo čak preduzimali i neke akcije u pravcu njegove zaštite. Mi smo jednostavno željeli, osjećali nužnost da se u savremeno doba mora tražiti novo. Drugim rečima, mi smo grupi trudili se da budemo više konstruktivni, a ne da delujemo rušilački.
Profesore Kojiću, da li biste nam na kraju razgovora rekli kakva je perspektiva arhitekture u našim prostorima u životu društva i čoveka?
Futurologija se još nije oformila kao prava nauka, mada se osjeća da su predviđanja budućnosti vrlo nužna da bi se moglo na vreme, racionalno i pravedno intervenisati u razvitku sveta. Kriza postoji. Vrlo teško prognozirati razvitak arhitekture urbanizma. Ipak se može hipotetično pomišljati na dva oprečna smera. Prvi bi bio neka vrsta vraćanja ka prirodi, a to znači napuštanje velikog grada, napuštanje mamutskih naselja i mašina za stanovanje, to jest ponovno razmišljanje o vrtnim gradovima sa kraja 19. veka. Sva anketiranja su pokazala da bi narod voleo ovako da živi. Drugi smer bi bio prenebregavanje svih kritika i dalje forsiranje industrializacije i tehnizacije građenja, sve više ići u nebo i pod zemlju, u očekivanju da će se čovjek vremenom, kao prilagodljiva životinja, promeniti u drugačije biće i prihvatiti taj novi mašinski način življenja. Verujem da će u arhitekturi i u urbanizmu poslove naše preterano industrializovane ere doći nova, humana era u kojoj će ljudi srećnije živjeti nego što mi danas živimo.
I šta kažete, poštovani slušalci, koliko su izneverena očekivanja akademika Kojića? To pitanje vam upućuju Igor Živković, koji je danas oblikovao ton, Predrag Vasić, koji je birao muziku, Verica Gajević, koja je brinula o perfektnoj organizaciji emisije. Ja sam Ranko Stojilović. Želim vam prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2, slede najnovije vesti, pa emisija Agora.